Qalampirdan gapiramiz. Bugun 5-mart kuni soat tungi 21:01 da Qamchiq dovonida transport vositalari harakati vaqtincha to'xtatildi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, bu qor yog'ishda davom etayotgani, kuchli shamol hamda gidrometeorologiya markazining 126-sonli xabarnomasi asosida qor ko'chish xavfi yuzaga kelishi mumkinligi sababli turli ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish maqsadida amalga oshirildi. Harakat to'xtatilgan vaqtda avtomobil yo'lini qordan tozalash ishlari olib borilgan. Dovon yo'li ochilishi yuzasidan qo'shimcha ma'lumot beriladi. Barcha haydovchilardan belgilangan qoidalarga amal qilib, ehtiyot bo'lish so'ralgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.